16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะโฆษกรัฐบาลแจ้งเหตุสภาล่มไม่เกี่ยวเอกภาพรัฐบาลชี้ฝ่ายค้านจ้องแต่จะเล่นเกมการเมืองนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุว่าเหตุสภาล่มล่าสุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกภาพของรัฐบาลและการที่จะมีการเลือกตั้งหลายๆอย่างเช่นการเลือกตั้งซ่อมหรือการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครว่าเรื่ององค์ประชุมควรถือเป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่ายเพราะส.ส.เสมือนตัวแทนประชาชนแม้ว่าการขอตรวจสอบองค์ประชุมหรือการไม่แสดงตนจะเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านก็ตามอย่างไรก็ตามสังเกตนะคะว่าที่ผ่านมาหากฝ่ายค้านขอตรวจสอบองค์ประชุมหรือไม่แสดงตนนั้นจะเป็นการทำเพื่อตอบโต้รัฐบาลส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านระบุว่าการประชุมสภาล่มบ่อยครั้งเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งทำให้ไม่มีความรับผิดชอบต่องานสภานายกรัฐมนตรีควรมาตอบกระทู้ถามสดด้วยตนเองเหมือนกับสมัยที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นถ้ามาสภาเพื่อตอบกระทู้ตามสคริปต์ที่ทีมงานเขียนให้อ่านถูกบ้างผิดบ้างแต่ก็ไม่รู้ถึงปัญหาและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแบบนั้นคงจะไม่ได้ประโยชน์อะไรที่สำคัญการอ้างว่าไม่หนีตอบกระทู้ในสภาแต่กลับหนีคดีทุจริตไปต่างประเทศนั้นความรับผิดชอบของทั้งสองเรื่องนี้เทียบกันไม่ได้เลยนอกจากนี้การที่ฝ่ายค้านขู่เล่นเกมสภาล่มต่อไปโดยอ้างว่าเป็นการให้บทเรียนรัฐบาลจนกว่าจะยุบสภานั้นแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าฝ่ายค้านหวยหาอำนาจมากกว่าการปกป้องประโยชน์ของประชาชนเชื่อว่าจากนี้ไปวิปรัฐบาลคงจะมีการหารือกับวิปฝ่ายค้านถึงแนวทางการทำหน้าที่ไม่ควรจะโยนว่าเป็นกฎหมายของฝ่ายรัฐบาลเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามยืนยันว่าเหตุสภาล่มที่เกิดขึ้นนั้นไม่เกี่ยวกับเอกภาพของรัฐบาลแต่เป็นเพราะฝ่ายค้านจ้องแต่จะเล่นเกมการเมืองค่ะด้านอนุทินร่ายยาวผลงานพรรคเตรียมพร้อมเลือกตั้งทุกวันชูสโลแกนใหม่พูดแล้วทำโวพรรคเป็นเอกภาพช่วยรัฐบาลมั่นคงลั่นร่วมรัฐบาลไม่ต้องกลัวถูกแทงข้างหลังค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวปราศัยต่อสมาชิกพรรคในที่ประชุมใหญ่ว่าวันนี้ที่ประชุมจะรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมและการตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จำนวน11คนเพราะขณะนี้อยู่ในช่วงครึ่งหลังของรัฐสภาแล้วจึงต้องมีการเตรียมการเลือกตั้งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดก็ได้พรรคภูมิใจไทยพูดเสมอว่าพรรคพร้อมเลือกตั้งทุกวันจากนี้ไม่เกิน15เดือนต้องมีความพร้อมดังนั้นการคัดเลือกผู้สมัครถือว่าเป็นหน้าเป็นตาเป็นผู้แทนของพรรคซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีการเพิ่มส.ส.เขตอีก50เขตรวมเป็น400เขตและมีส.ส.บัญชีรายชื่อ100คนซึ่งผู้สมัครทั้ง500คนจะต้องนำนโยบายของพรรคไปทำความเข้าใจสร้างความเชื่อถือศรัทธากับประชาชนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยจะเป็นพรรคที่นำนโยบายที่ประกาศไว้ไปปฏิบัติสมกับคำพูดที่ว่าภูมิใจไทยพูดแล้วทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศนายอนุทินกล่าวอีกว่าใช้เวลาเกือบ3ปีจากที่ได้รับความไว้วางใจเข้ามาเป็นส.ส.ได้มีโอกาสบริหารประเทศในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลจุดเด่นของพรรคคือการเป็นเอกภาพมากที่สุดเป็นภาคีสมาชิกเคารพกติการัฐธรรมนูญและความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีความสามัคคีจนทำให้รัฐบาลชุดนี้มีความมั่นคงเป็นเสาค้ำระบบรัฐสภาให้มีความแข็งแกร่งและมั่นใจว่าพรรคการเมืองในสารรวมที่มีความเป็นเอกภาพเป็นปึกแผ่นจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตต่อประชาชนที่สุดทุกโพจะต้องมีพรรคภูมิใจไทยเพราะพูดแล้วทำสิ่งที่ได้ทำสัญญาไว้กับประชาชนที่เราหาเสียงไว้ว่าทำได้เร็วและทำได้เลยไม่ทำนโยบายที่เพ้อฝันเอาใจประชาชนนโยบายของพรรคถูกสร้างขึ้นจากการเอาปัญหาประชาชนเป็นตัวตั้งนโยบายที่เคยประกาศไว้ทำเคร่งครัดไม่เคยเปลี่ยนแม้จะขัดใจใครก็ตามแต่ไม่เคยพูดไปเรื่อยหรือดีแต่พูดโดยได้รับผิดชอบคำพูดทุกเรื่องและทำทุกเรื่องที่พูดให้เป็นจริงจับต้องได้เช่นนโยบายกัญชาที่ถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติดการผลักดันกัญชงสิ่งเหล่านี้มุ่งหวังเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ค่ะทั้งนี้ใครร่วมงานด้วยไม่ต้องเหลียวหลังไม่มีแทงข้างหลังถ้าอยู่กันดีก็อยู่กันไปเรื่อยๆใครไม่ดีก็อยู่เป็นรอบๆจะให้พวกมากลากไปไม่ได้พรรคมีความเป็นตัวของตัวเองไม่มีใครมาสั่งได้นอกจากประชาชนนายของพรรคภูมิใจไทยคือประชาชนพรรครักษาคำพูดเสมอเชื่อว่านักการเมืองและพรรคได้รับการยอมรับและได้ความน่าเชื่อถือจากประชาชนค่ะ ปิดท้ายกันที่สนามบินสุวรรณภูมิยังคงมาตรการตรวจสอบนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดป้องกันโควิด -19 ก่อนคนเดินทางมากช่วงปีใหม่ค่ะบรรยากาศการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมิยังคงมีมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตามระเบียบด้านสาธารณสุขค่ะตั้งแต่ภายในสนามบินจนมาถึงบริเวณโถงขาออกซึ่งผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะต้องมีการกรอกรายละเอียดรวมถึงแสดงประวัติการรับวัคซีนและผลตรวจโควิด-19 เพื่อป้องกันโควิดสายพันธุ์โอไมครอนที่มีการระบาดอยู่ในพื้นที่แถบแอฟริกาและอีกหลายประเทศในยุโรปเวลานี้ซึ่งกระบวนการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างคงเข้มงวดอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อตรวจสอบระบบการคัดกรองและให้ความมั่นใจว่ามีความปลอดภัยเพราะผู้โดยสารที่เดินทางต้องได้รับวัคซีน2เข็มมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบในช่วง72ชั่วโมงก่อนเดินทางมีประกันสุขภาพและเมื่อมาถึงประเทศไทยจะต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำอีกครั้งซึ่งบรรยากาศการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้ถือว่าค่อนข้างคึกคักทั้งผู้โดยสารขาเข้าและขาออกมีการจัดบรรยากาศรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ในขณะที่การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ยังคงเข้มงวดอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการเดินทางค่ะจบการเสนอข่าว 16:06 น.ค่ะ